Καλημέρα αδελφοί, ας προσευχηθούμε. Πατέρ μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για το προνόμιο να είμαστε παιδιά σου, να γνωρίζουμε το λόγο σου, τις δικές σου αλήθειες και να γνωρίζουμε την αγάπη του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε μέσα στη ζωή μας και μας έδειξε το δικό σου μεγαλείο. Σε παρακαλούμε Κύριε να είσαι μαζί μας και αυτή την ώρα, καθώς σκεφτόμαστε το λόγο σου, το ζητάμε χάρη του Χριστού. Αμήν. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα, αδελφοί. Σήμερα διάλεξα για θέμα το ντύσιμο του χριστιανού. Γι' αυτό και ο Μιχάλης χάρηκε που είσαστε όλοι καλοντυμένοι σήμερα. Δεν είναι κάτι το οποίο συζητάμε πάρα πολύ από τον άμβονα αυτής της Εκκλησίας. Για κάποιους είναι σημαντικότερο, για κάποιους λιγότερο σημαντικό. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχω δει μέσα στα χρόνια διαρκώς να συζητιέται μεταξύ πιστών χριστιανών. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ευκαιρία σήμερα να δούμε κάτι γι' αυτό. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα εδάφιο, γιατί η κυριότερη λέξη που βρίσκουμε μέσα στη βίβλο όταν μιλάμε για τον ντύσιμο είναι η λέξη σεμνό. Ξεκινάω λοιπόν με την Φιλιππισίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Λέει το εξής: «Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε». Ο νους του χριστιανού συνεπώς είναι προσανατολισμένος σε αυτό που ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί σεμνότητα. Και η σεμνότητα δεν είναι μια αποκλειστικά χριστιανική αξία. Υπάρχουν πολλές πηγές από την αρχαιότητα που δείχνουν ότι ήταν μια κοινώς παραδεκτή αρετή. Το φημισμένο λεξικό της Καινής Διαθήκης του Gingrich γράφει ότι ο σεμνός είναι ο άξιος τιμής, ο αξιοπρεπής, ο σοβαρός, ο έντιμος, ο ευπρεπής, ο κόσμιος. Η δε έννοια της σεμνότητας ορίζεται ως σοβαρότητα, αξιοπρέπεια, κάποιες φορές αγιότητα ή επισημότητα. Και ήθελα να ξεκινήσω όμως με αυτό το εδάφιο, το οποίο λέει να συλλογίζεστε όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά. Με άλλα λόγια, θέλω να τονίσω το εξής, ότι η σεμνότητα είναι πρωτίστως μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Είναι κάτι που σκέφτεσαι και είναι ένας τρόπος του σκέπτεσθε. Τη σεμνότητα την έχεις μέσα σου. Την αγαπάς και τη βγάζεις προς τα έξω. Δεν επιβάλλεται ως καταπίεση κάποιας εκκλησίας. Είναι κάτι που εσύ μέσα σου το πιστεύεις ότι έτσι πρέπει να είναι και το προβάλλεις προς τα έξω και το κάνεις με χαρά επειδή το πιστεύεις. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να έχει τρία μέρη το μήνυμα αυτό. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για το πώς η σεμνότητα ορίζεται και ύστερα θα δούμε ότι έχει να κάνει με την πρόκληση και την προβολή. Αλλά θα ήθελα πρώτα να πούμε το εξής. Η σεμνότητα ορίζεται σύμφωνα με τον πολιτισμό μας. Θέλω να προσέξετε στην Α προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11, τι λέει ο Απόστολος Παύλος στις γυναίκες. Λέει, «Εγυναίκες, ως αυτός, σεμνέ, ουχή κατάλαλη, εγκρατής, πιστέ κατά πάντα». Δεν σας κάνει εντύπωση το εξής. Λέει, «Σεμνές και αμέσως μετά, ουχή κατάλαλη». Και σεμνές και ουχή κατάλαλη. Δυστυχώς πολλές φορές έχουμε το ένα λάθος ή το άλλο, ή το μη σεμνοντήσιμο ή την καταλαλιά για το μη σεμνοντήσιμο. Όμως ο Παύλος λέει ούτε το ένα να έχετε ούτε το άλλο. Όσο είναι το άσεμνο ντύσιμο πρόβλημα για την Εκκλησία, τόσο είναι και πρόβλημα η καταλαλιά για την Εκκλησία. Το άσεμνο ντύσιμο έχει ύποπτα κίνητρα, αλλά και η καταλαλιά έχει ύποπτα κίνητρα, μόνο που η καταλαλιά έχει το εξής, ας το πούμε προσόν για την ίδια, ότι μεταμφιέζεται ως αγιότητα. Τι κάνει ο καταλαλών? Παίρνει τα δικά του κριτήρια για το τι είναι σωστό και τι είναι πρέπον και τα απολυτοποιεί και μετά βάσει αυτών των κριτηρίων που ο ίδιος έχει επιλέξει, κρίνει όλους τους άλλους. Επιτρέπεται να το κάνεις αυτό? Όταν ήμουν μικρός, η οικογένειά μας ταξίδεψε κάποια καλοκαίρια στην Αμερική. Και θυμάμαι όταν πηγαίναμε εδώ σε κατασκηνώσεις, τονιζότανε πόσα πράγματα δεν έπρεπε να κάνουν οι αδερφές μου. Είχα τρεις αδερφές, έτσι. Δεν έπρεπε να βάφουν τα νύχια τους, έπρεπε να φοράνε μανίκια με ένα συγκεκριμένο μήκος, φούστες με συγκεκριμένο μήκος και ούτω καθεξής. Απαγορευόταν το παντελόνι στην κατασκήνωση και ούτω καθεξής. Το παράδοξο για μας ως παιδιά, λοιπόν, όταν επισκεπτόμασταν εκκλησία στην Αμερική, ήταν ότι όλα τα κορίτσια εκεί φορούσαν παντελόνι. Όχι μόνο τα κορίτσια στην εφηβεία, αλλά οι γυναίκες όλων των ηλικιών, όλες οι γιαγιάδες φορούσαν παντελόνι. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εγώ ως μικρό παιδί έπρεπε να προσπαθήσω να καταλάβω πώς το ταξίδι με το αεροπλάνο ξαφνικά με μετέφερε σε έναν κόσμο όπου αυτό που λέγανε εδώ ότι είναι αμαρτία, ξαφνικά δεν ήταν αμαρτία. Σε έναν άλλο χώρο, σε μια άλλη χώρα. Και βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, απλά όλοι εδώ στην Ελλάδα είναι οι καλοί άνθρωποι και όλοι εκεί στην Αμερική είναι οι κακοί άνθρωποι. Αλλά αυτό δεν μπορούσες να το δεις, διότι έβλεπες και εκεί ότι υπήρχε αίσθηση αμαρτίας. Είχαν άλλα πράγματα που τα τόνιζαν ως αμαρτία. Για παράδειγμα, πίστευαν ότι ήταν αμαρτία το οποιοδήποτε ποτό με αλκοόλ. Και σκανδαλιζόντουσαν από μια μπύρα, μπορεί να σκανδαλιζόταν κάποιος. Πίστευαν ότι είναι αμαρτία η κάθε φοροδιαφυγή. Το κάθε ψέμα, μικρό ή μεγάλο. Ή το να αντιγράφει σε διαγωνίσματα. Ενώ έβλεπα πολλούς Έλληνες πιστούς που σε αυτά τα θέματα είχαν μια πιο χαλαρή αντίληψη. Επίσης έβλεπα εκκλησίες εκεί με τεράστιο ιεραποστολικό ζήλο. Με γενεοδορία στο δίδυν που στήριζε την ιεραποστολή. Οπότε βέβαια ως νεαρό παιδί με κάποια αφέλεια άρχισα να θέτω ερωτήματα. Το τονίζω αυτό, αδελφοί, γιατί να ξέρετε ένα πράγμα. Τα παιδιά μας βλέπουν τις ασυνέπειές μας. Βλέπουν τις αντιφάσεις. Τις βλέπουν. Θυμάμαι, απαγορευόταν το παντελόνι, αλλά επιτρεπόταν η αθλητική φόρμα ή η περιβόητη παντελονόφουστα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι προφανές στον οποιονδήποτε άνθρωπο ότι στον κόσμο μας υπήρχαν και υπάρχουν διάφοροι πολιτισμοί με διαφορετικό κώδικα ενδυμασίας. Ένα ντοκιμαντέρ να δει κανείς με ηθαγενείς μιας άλλης χώρας αρκεί για να πιστεί. Και δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. Παράδειγμα, είναι οι Εσκιμώοι που έξω καλύπτουν τα πάντα, είναι πιο σεμνοί από τους ημίγυμνους ηθαγενείς στην Ινδονησία? Δεν νομίζω, γιατί έχω ακούσει για κάτι περίεργα έθιμα που έχουν οι Εσκιμώοι. Δεν ξέρω πόσο πληροφορημένοι είστε. Θυμάμαι τον Κώστα το Μακρύ να μας δείχνει slides από την Ινδονησία και ήταν προφανές ότι άλλος κώδικας ενδυμασίας εκεί. Θυμάμαι ότι μας είπε το εξής. Οι άντρες εκεί μπορεί να φορούσαν ελάχιστα και τα θεωρούσε κανείς από τη δική μας οπτική γωνία εντελώς άσεμνα. Ο Μακρύς, θυμάμαι όμως, μας είπε ότι αν το ρούχο λίγο ξέφευγε από τη θέση του, οι ηθαγενείς έτρεχαν γρήγορα να κρυφτούν για να διορθώσουν τα πράγματα. Άρα τι, είχαν κάποια αίσθηση σεμνότητας. Ότι έπρεπε τα ρούχα τους να κρύβουν κάτι. Όλα αυτά λοιπόν συγκλίνουν προς την ιδέα ότι το θέμα του ντυσίματος δεν είναι τόσο απλό όσο το να βάλω εγώ ένα ξεκάθαρο όριο και να δηλώσω ότι από εδώ και πέρα έχουμε αμαρτία, ενώ πριν από αυτό είμαστε εντάξει. Είναι προφανές ότι αυτός ο τρόπος προσέγγισης κάποια στιγμή καταραίει. Και θα συνεχίσει να καταραίει καθώς οι πολιτισμοί αλλάζουν. Όταν μελετάμε τη βίβλο διαπιστώνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο Θεός δεν δίνει κάποιους πολύ συγκεκριμένους κανόνες για τον ντύσιμο. Και νομίζω, αδελφοί, ότι ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού για όλη την ανθρωπότητα. Είναι η αποκάλυψη του Θεού για όλους τους λαούς. Όχι μόνο για τον ελληνικό λαό του 2013. Ο σκοπός της βίβλου δεν ήταν να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο με ομοιόμορφο ντύσιμο. Εξάλλου αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Άλλα φοράνε οι Αφρικανοί, άλλα οι Εσκιμώοι, άλλα οι Άραβες και άλλα οι Κορεάτες. Και πολλές φορές και το κλίμα έχει σχέση με το τι φοράνε οι άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Θυμηθείτε τουρμπάνια Ινδών ή θυμηθείτε το κιμονό των Ιαπωνισών, πακέτο με το ειδικό μακιγιάζ. Για φανταστείτε, ο λόγος του Θεού να είχε βγει και να είχε βγάλει δήλωση για τη σωστή μόδα. Τη μόδα του Θεού, ας πούμε. Η οποία θα ακύρωνε όλες τις δημιουργικές εκφράσεις που υπάρχουν παγκοσμίως του ντυσίματος. Και παγκοσμίως και σε όλη την ιστορία. Έτσι, η Βίβλος θα ήταν το βιβλίο που καταστρέφει πολιτισμούς. Κλωνοποιεί τους πάντες. Αλλά ο Θεός δεν θέλει, αδελφοί, να καταστρέψει πολιτισμούς. Θέλει να δείξει το πολυπίκυλον της χάριτός του. Όταν σκέφτεστε τη Γραφή, πρέπει να σκέφτεστε ένας Ιεραπόστολος. Εάν θα πήγαινε σε κάποια γωνιά της γης, σε κάποιους ανθρώπους με ένα ιδιαίτερο ντύσιμο εκεί, τι θα έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους? Αλλά πρέπει να σκεφτείτε όχι μόνο τον έναν Ιεραπόστολο, όλους τους Ιεραπόστολους που πάνε κάπου, γιατί κάπου πρέπει να πάνε, πρέπει να φτάσει το Ευαγγέλιο παντού, τι πρέπει να πούν στους ανθρώπους? Πρέπει να ντυθείτε όπως εμείς στην Ελλάδα? Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού, αυτό είναι, εκεί είναι η ουσία. Βέβαια, εδώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη οδηγία στο Λόγο του Θεού. Γιατί υπάρχει, λέει, ένα εδάφιο το οποίο απαγορεύει το παντελόνι στη γυναίκα. Και είναι στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 22, εδάφιο 5. Λέει το εξής: «Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός. Επειδή πάντες οι πράτοντες ούτως είναι βδέλυγμα εις Κύριον το Θεό σου». Εδώ λοιπόν κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει συγκεκριμένη βιβλική διδασκαλία. Το παντελόνι είναι ρούχο που φοράει ο άντρας, άρα δεν πρέπει να το φοράει η γυναίκα. Και εδώ πρέπει αναγκαστικά να κάνω μια παρένθεση και να απαντήσω σε αυτό το επιχείρημα. Πρώτον, δεν ήταν το παντελόνι πάντα ρούχο του άντρα. Έχει υπάρξει πολιτισμική αλλαγή μέσα στην ιστορία. Και για να το καταλάβουμε αυτό, πολλοί λένε, α, πολιτισμική αλλαγή, τι μας λες? Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για το πώς εμείς σεβόμαστε τις πολιτισμικές αλλαγές στην ιστορία. Ξέρετε τη λέξη γάμος, έτσι δεν είναι? Υπάρχει η λέξη γάμος και σημαίνει γάμος, η τελετή του γάμου κτλ. Υπάρχει όμως και ένα ρήμα που βγαίνει από την ίδια ρίζα. Ένα ρήμα, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο αρχαίο κείμενο της Καινής Διαθήκης πολλές φορές. Το βρίσκουμε και στα χείλη του Χριστού. Αυτό το ρήμα, αν το λέγαμε σήμερα, θα ήταν μια πολύ κακιά λέξη. Δεν τολμούμε να την πούμε αυτή τη λέξη από τον άμβονα. Είναι μια κακιά λέξη. Στην εποχή του Χριστού σήμαινε απλά «σε παντρεύομαι». Σήμερα σημαίνει κάτι άλλο. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Μια πολιτισμική αλλαγή. Έτσι, λόγια που τα βρίσκουμε στα χείλη του Χριστού, στα Ευαγγέλια, σήμερα δεν τα λέμε γιατί σημαίνουν σήμερα κάτι άλλο. Εάν είναι λοιπόν έτσι με τις λέξεις, το ίδιο ισχύει και με τη μόδα. Το ίδιο ισχύει και με αυτά που φοράμε. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή έχει τη σημειολογία της, τον κώδικα επικοινωνίας της. Επιστρέφω λοιπόν στο παντελόνι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βέβαιο από το εξής. Στα χρόνια που γράφτηκαν αυτά τα λόγια, οι άνδρες δεν φορούσαν παντελόνι, φορούσαν χλαμίδες, οι οποίες σίγουρα δεν ήταν παντελόνια. Και από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ότι οι πολιτισμοί δεν είναι στατικοί αλλά μεταβάλλονται και οι άνδρες που κάποτε φορούσαν χιτώνες, ύστερα φορούσαν χλαμίδες, ύστερα φορούσαν φουστανέλες, στη Σκωτία ακόμα φοράνε κάποιοι τα kilts, και που τώρα οι άνδρες φοράνε παντελόνια, από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ότι κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί ότι έχει υπάρξει πολιτισμική αλλαγή στο ντύσιμο του άνδρα, τίθεται το απλό ερώτημα αν επιτρέπεται να υπάρχει πολιτισμική αλλαγή στο ντύσιμο της γυναίκας. Να το πω αλλιώς, αδελφοί. Οι προφήτες, ο Χριστός, οι Απόστολοι φορούσαν χλαμίδα. Αλλά αν ζούσαν σήμερα, θα φορούσαν παντελόνι. Πολλά που θα μπορούσα να πούμε για το ντύσιμο σε διάφορους τόπους, έτσι. Για σκεφτείτε να πάει κανείς στους Εσκιμώους και να πει στις γυναίκες εκεί, «Α, λάθος ντύσιμο αυτό. Έτσι, πρέπει να φοράτε όλες φούστα με καλσόν, μέσα στα χιόνια. Τη στέλνει σε βέβαιο θάνατο. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν μπορούμε να παγιώσουμε τον ντύσιμο του άντρα και της γυναίκας σε μια εποχή? Εξάλλου στην εποχή που γράφτηκαν αυτά τα λόγια, χλαμίδα φορούσαν και οι άντρες και οι γυναίκες. Άρα το είδος του ρούχου ήταν ίδιο. Βέβαια θα πει κανείς, ναι, αλλά τι εννοεί το κείμενο αυτό? Στο Δευτερονόμιο το λέει ξεκάθαρα, λέει. Το λέει ξεκάθαρα. Μπορώ να σκεφτώ πολλές άλλες ερμηνείες, όχι δεν μπορώ να τις σκεφτώ εγώ. Τις έχουν σκεφτεί άλλοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία. Η πιο απλή εξήγηση που μπορεί να δώσει κανείς στο εδάφιο αυτό ότι ο άντρας να μην φοράει τα της γυναικός είναι ότι απαγορεύεται να είναι κανείς τραβεστή. Το πιο απλό, η πιο απλή εξήγηση, η πιο προφανής σε κάποιον. Αλλά έχουν δοθεί και άλλες εξηγήσεις μέσα στην ιστορία. Υπάρχει θεωρία ότι σε αυτό τον νόμο και σε πολλούς άλλους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός απαγόρευε στο λαό του να ακολουθεί ορισμένα έθιμα που είχαν οι άλλοι λαοί. Αν ξέρετε λίγο την αρχαιολογία, ξέρετε ότι όλοι οι λαοί γύρω από τον Ισραήλ ήταν λαοί με θρησκείες γονιμότητας και κάναν διάφορα τεχνάσματα και τελετουργίες για να προκαλέσουν γονιμότητα. Υπήρχε ακόμα και ιερά πορνεία. Οπότε εικάζεται από πολλούς ότι υπήρξε κάποια τελετή ανταλλαγής ρούχων για λόγω της ιδέας ότι μπορούσε να υπάρξει μέσα από αυτό γονιμότητα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, όχι, δεν θα ακολουθείτε αυτά τα έθιμα. Ή μερικοί ραββίνοι είχαν προτείνει ότι ο νόμος αυτός αναφέρεται στο ότι δεν επιτρέπεται κάποια γυναίκα να βάλει ανδρικά ρούχα για να βρεθεί σε κάποια σύναξη ανδρών. Ή κάποιος άνδρας να βάλει γυναικεία ρούχα για να βρεθεί μεταξύ γυναικών και έτσι να δει περισσότερα από ό,τι δικαιούται. Ή να εκμεταλλευτεί κάποια κατάσταση. Να σας θυμίσω από την αρχαία Ελλάδα, την Καλλιπάτηρα. Μάθαμε στο σχολείο, η οποία μεταμφιέστηκε σε άντρα γυμναστή για να δει τον γιο της να αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν επιτρεπόταν να είναι γυναίκες εκεί. Μεταμφιέστηκε σε άνδρα. Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία του εδαφίου, η οποία φαίνεται και στις αρχαίες αραμαϊκές μεταφράσεις, αλλά εμφανίζεται και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, την αρχαία ελληνική μετάφραση, στην οποία δείτε πώς το λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Ουκ έστε σκεύη ανδρός επί γυναική, ουδέ μη ενδύσετε ανήρ στολήν γυναικείαν». Εδώ τι έχουμε? Όταν λέει ότι η γυναίκα δεν μπορεί να βάλει τα ρούχα του άνδρα, εννοεί ότι η γυναίκα δεν μπορεί να πάρει τα όπλα. Δεν μπορεί να βάλει πανοπλία και να πολεμήσει. Το σκεύος δηλαδή αναφέρεται στην αρματοσιά του άντρα. Και όλη η λογική ήταν ότι δεν έπρεπε η γυναίκα κατά κάποιο τρόπο και ο άντρας να ανταλλάσσουν ρόλους ή να βάζουν γυναίκες να πηγαίνουν στον πόλεμο. Και είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτή την περικοπή δεν χρησιμοποιείται η λέξη κανονική για τον άντρα, η λέξη ish, αλλά χρησιμοποιείται η λέξη geber, η οποία τονίζει την ανδρική δύναμη, τη ρώμη. Συνεπώς αυτό ταιριάζει με την ιδέα της πανοπλίας και της αρματοσιάς. Τονίζεται η έννοια ότι δεν πρέπει να ανταλλάσσονται οι ρόλοι. Βέβαια, ακόμα κι αν μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι αυτό το εδάφιο εννοεί ότι δεν πρέπει να φοράνε οι γυναίκες παντελόνια, θα έλεγα το εξής, ότι αν σας ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη και βρήκατε ένα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη που σας ενδιαφέρει, τότε να πάμε να το δούμε λίγο πιο συστηματικά. Υπάρχουν πολλά εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να τα δούμε μαζί. Πάρα πολλά εδάφια. Πάρα πολλά θαμμένα και ξεχασμένα εδάφια που θα μπορούσαμε να πάμε να τα δούμε μαζί και να τα αναλύσουμε. Και άμα θέλετε, μπορούμε. Βέβαια, κάποιοι εδώ ίσως θα σκέφτονται, γιατί μιλάς για το θέμα του παντελονιού? Εμείς εδώ το έχουμε ξεπεράσει προπολού. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί το έχουμε ξεπεράσει? Απλά επειδή άλλαξε η μόδα και μας παρασένει η μόδα σαν ορμητικό ποτάμι και εμείς ακολουθούμε σαν άβουλα όντα όπου μας πάει η μόδα? Γι' αυτό το έχουμε ξεπεράσει? Ο μόνος λόγος που μπορείς να πεις ότι ξεπέρασες κάτι είναι να πιστείς ότι όντως αυτό το κάτι δεν διδάσκεται στη Βίβλο. Να στηρίζεσαι στη Βίβλο για αυτό που λες ότι ξεπέρασες. Ο λόγος δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να είναι ότι ήθελα να αντιδράσω στην προηγούμενη γενιά. Όχι, είμαι χριστιανός και θέλω να τιμώ την προηγούμενη γενιά. Γιατί εξάλλου καμιά γενιά δεν έχει παντογνωσία. Και κάθε γενιά θα έχει τη δυσκολία να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Και έτσι ορισμένα πράγματα σήμαιναν κάτι σε μια παλαιότερη γενιά, δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα σήμερα και προσαρμόζεται η παλαιότερη γενιά σε ένα νέο κώδικα επικοινωνίας. Και αυτό έχει τη σημασία του. Είπα στην αρχή ότι το θέμα του ντυσίματος είναι υποκειμενικό και είναι εσωτερικό. Είναι στην καρδιά σου μέσα. Εσύ γνωρίζεις στην καρδιά σου μέσα ποιο είναι το σεμνό και ποιο είναι το άσεμνο. Για παράδειγμα, αδελφοί, σκεφτείτε να υπάρχει μια εκκλησία, να είναι όλοι σεμνά ντυμένοι. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι όλοι αυτοί οι σεμνά ντυμένοι άνθρωποι, οι άντρες ας πούμε, δεν έχουν μια δίαιτα πορνογραφίας στο διαδίκτυο? Ποιος μας διαβεβαιώνει γι' αυτό? Άρα λοιπόν μπορείς να έχεις ένα πολύ ωραίο σκηνικό, όλα καλά, έτσι, όλοι φαινόμαστε ωραίοι, αλλά υπάρχει ένα παρασκήνιο μιας άλλης ιστορίας. Σωστά? Νομίζω ότι είναι καιρός να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Η σεμνότητα είναι εδώ μέσα, στην καρδιά, και ύστερα βγαίνει προς τα έξω. Δεν ξεκινάει από τα έξω για να βρει ίσως το δρόμο της κάποτε μέσα. Η καρδιά είναι το θέμα μας. Υπάρχουν δύο διαστάσεις λοιπόν στην έννοια της σεμνότητας, τώρα που καλύψαμε και αυτό το θέμα του παντελονιού. Πρώτα απ' όλα η σεμνότητα έχει να κάνει με την πρόκληση, τη σεξουαλική πρόκληση, και επίσης έχει να κάνει με την προβολή. Να δούμε πρώτα απ' όλα την πρόκληση. Θυμάστε πολύ καλά ότι στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης ο Αδάμ και η Εύα λέει το κείμενο ότι ήταν γυμνοί, αράμ, και δεν ντρέπονταν. Και το φίδι όμως ήταν πανούργο, αρούμ, και εξαιτίας του φιδιού Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και ξαφνικά αντιλήφθηκαν τη γύμνια τους. Προσέξτε ότι έχουν φάει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Μέχρι εκείνη την ώρα ο Αδάμ και η Εύα φαινόντουσαν ότι ήταν σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον. Με τη φύση, με τα ζώα, με το Θεό. Μετά από την ώρα της πτώσης βάζουν φύλλα για να κρύψουν τη γύμνια τους και να κρυφτούν από το Θεό. Θα πρέπει να μας κάνει μεγάλη εντύπωση ότι η πρώτη πράξη των ανθρώπων μετά την πτώση είναι ότι ήθελαν να ντυθούν. Προσέξτε ότι αυτό που έγινε στην πτώση έγινε στην καρδιά τους, αλλά είχε αντίκτυπο στο σώμα τους. Από τη στιγμή που γίνεται η πτώση, το σώμα του ανθρώπου έχει κάποια έλλειψη. Είναι σαν να έχουν χάσει την αίσθηση ότι ανήκουν στο Θεό. Κάποιος το είχε πει πολύ ωραία, ότι είναι σαν να βρίσκονται οι πρωτόπλαστοι μπροστά σε έναν καθρέφτη που δεν αντανακλά πλέον την εικόνα του Θεού. Η γύμνια μαρτυρεί κάτι για την ενοχή μας μπροστά στο Θεό. Δείχνει ότι έχουμε κάτι να κρύψουμε όλοι μας. Δεν είμαστε πια αθώοι. Τώρα γιατί εκδηλώνεται αυτή η εσωτερική ντροπή σε αυτό το θέμα? Είναι βασικά ότι οι άνθρωποι από τότε μέχρι σήμερα φοβούνται δύο πράγματα. Την απόρριψη και την εκμετάλλευση. Η γύμνια μπορεί να φέρει απόρριψη ή εκμετάλλευση. Η γυναίκα ιδιαίτερα ξαφνικά βρίσκεται σε έναν κόσμο όπου το βλέμμα του ανδρός επάνω της δεν είναι πλέον όπως ήταν. Συμβαίνει και το αντίστροφο, έτσι. Σκεφτείτε το ντύσιμο ως μια προέκταση της αρχιτεκτονικής. Ο αρχιτέκτονας δομεί το χώρο υλοποιώντας μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για τη ζωή. Η αρχιτεκτονική είναι η τέχνη του να βάζεις τους τοίχους εκεί που πρέπει. Ένα σπίτι έχει τοίχους για να προστατευτούν οι κάτοικοι από το κρύο, από την καταιγίδα, από τον ήλιο, αλλά και από τα διάκριτα βλέμματα των ανθρώπων γύρω. Αλλά και μέσα στο σπίτι πάλι υπάρχουν εσωτερικοί τοίχοι, οι οποίοι στέλνουν ένα μήνυμα ότι ορισμένα πράγματα είναι δημόσια και ορισμένα πράγματα είναι ιδιωτικά. Το μπάνιο έχει πόρτα, η ντουζιέρα έχει κουρτίνα, η κρεβατοκάμαρα έχει πόρτα. Όλα αυτά δείχνουν ότι και μέσα στο σπίτι υπάρχουν ορισμένα όρια και ένα νοητό πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων. Όλα αυτά μας δείχνουν λοιπόν ότι η υπόθεση της γύμνιας, του ντυσίματος και της σεμνότητας είναι ένα νοητό κοινωνικό πλαίσιο. Όπως κάθε χώρα έχει το δικό της πολιτισμό, τη δική της γλώσσα, έτσι κάθε πολιτισμός έχει τη δική του γλώσσα του σώματος, τη δική του σημειολογία. Το ντύσιμο επικοινωνεί. Ένας αστυνομικός φοράει τη στολή του και αυτό στέλνει ένα μήνυμα στους γύρω του. Ή οποιοδήποτε μπορεί να φοράει κάποια στολή. Το τι φοράει κανείς στέλνει κάποιο μήνυμα, κάποιο σήμα, εκπέμπεται. Από τι προστατεύεται λοιπόν ο άνθρωπος με τα ρούχα, κυρίως η γυναίκα? Από το βιασμό, για παράδειγμα. Σκεφτείτε στην αρχαιότητα τους κινδύνους, έτσι, σε μια αγροτική ζωή, αγροτική περιοχή. Σίγουρα προσπαθούσε κανείς να μην δημιουργήσει κινδύνους για τον εαυτό του. Προστατεύεται επίσης κανείς από το σεξουαλικό βλέμμα. Εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα αν θέλει κανείς να προστατευτεί από αυτό. Και εγώ θα έθετα το ερώτημα. Αν λέμε ότι η Βίβλος διδάσκει ξεκάθαρα την μονογαμία, δεν πρέπει να φαίνεται αυτό στον τρόπο με τον οποίο ντυνόμαστε? Το σεξουαλικό βλέμμα ο Θεός το έπλασε για να εκφράζεται μέσα στο γάμο για το τέρι μας. Αν το πιστεύουμε αυτό, θα φανεί και στην αρχιτεκτονική του ντυσίματός μας. Θυμίζω ότι ο Χριστός είπε ότι δεν είναι μοιχεία μόνο η πράξη, είναι μοιχεία και η σκέψη. Και αν κάποιος ντύνεται με έναν τρόπο ώστε να προκαλεί τη σκέψη, τι κάνει? Εδώ είναι το τρίτο πράγμα από το οποίο πρέπει να προστατευτείς. Από την καταστροφή ή έστω την παρέμβαση στο γάμο κάποιου άλλου. Το προκλητικό ρούχο που μπορεί κάποια να φορέσει ενδέχεται να αποπροσανατολίζει το βλέμμα ενός ανδρός παντρεμένου και με αυτόν τον τρόπο να πληγωθεί η γυναίκα του, για παράδειγμα. Δηλαδή, εκεί που σε μια γαμήλια σχέση υπήρχε γαλήνη και ηρεμία, η ενδυματική παρέμβαση ενός τρίτου προσώπου αναστατώνει ή επηρεάζει ένα ζευγάρι. Και μάλιστα αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και στις δικές του συζυγικές σχέσεις. Αυτό είναι άδικο. Σε κάποιο κλαμπ ή κάπου αλλού μπορούν άτομα να φοράνε ρούχα που εκπέμπουν σεξουαλικά μηνύματα, σεξουαλική πρόκληση και πρόσκληση. Ένας άνθρωπος σε αυτή την ατμόσφαιρα νιώθει, έτσι, αυτό είναι το κλίμα. Ένας άνθρωπος έρχεται στην εκκλησία για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό. Προστατεύεσαι επίσης από τον τεμαχισμό της προσωπικότητάς σου, από το καταναλωτικό βλέμμα. Με το προκλητικό ντύσιμο δεν πρόκειται να ελκύσεις έναν σύζυγο, νυμφίο, πραγματικό φίλο, αυτό που θέλει η καρδιά σου δηλαδή. Θα ελκύσεις το βλέμμα ενός καταναλωτή. Ο καταναλωτής είναι αυτός που βγαίνει κάθε μέρα στην αγορά, κοιτώντας τι να αγοράσει σήμερα, κοιτώντας τι να καταβροχθήσει σήμερα. Ουσιαστικά, με το σεμνό ντύσιμό σου, λες σε κάποιον το εξής: θέλω να με κοιτάς το πρόσωπο. Θέλω πρώτα να ενδιαφερθείς για το πρόσωπό μου, την προσωπικότητά μου, και μετά θα δούμε αν ενδιαφερθούμε για κάτι άλλο. Εδώ κατά κάποιο τρόπο η Εκκλησία και ο φεμινισμός συγκλίνουν, αδελφοί. Προστατεύουμε τη γυναίκα. Το σεμνό ντύσιμο μπορεί να προστατεύει μια γυναίκα από το να θεωρείται ένα σεξουαλικό αντικείμενο και μόνο αυτό. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο στην Εκκλησία. Και αυτό είναι το επόμενο σημείο. Προστατεύεσαι από την αντικειμενοποίησή σου. Θέλω να σας διαβάσω μερικά λόγια από έναν φημισμένο φιλόσοφο, άθεο, ο οποίος γράφει τα εξής: η καθαρή αισχύνη, η ντροπή, δεν είναι το αίσθημα ότι είμαι τούτο ή εκείνο το ένοχο αντικείμενο, αλλά γενικά το αίσθημα ότι είμαι αντικείμενο. Δηλαδή ότι αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε αυτό το υποβιβασμένο, προσδιορισμένο και εξαρτημένο «ον» που είμαι για τον άλλον. Και συνεχίζει αυτός ο άθεος: η σεμνότητα και συγκεκριμένα ο φόβος του να βρεθώ σε κατάσταση γύμνιας αποτελεί μόνο μια συμβολική συγκεκριμενοποίηση της αρχικής ντροπής της πτώσης. Το να βάλω ρούχα είναι το να κρύψω την κατάστασή μου ως αντικειμένου. Το να βάλω ρούχα είναι να κρύψω την κατάστασή μου ως αντικειμένου. Δηλαδή το να είμαι γνήσιο υποκείμενο. Το λέει ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο αθεϊστής υπαρξιστής φιλόσοφος. Και ένα τελευταίο στο πώς προστατεύεσαι. Προστατεύεσαι από σχέσεις που δεν είναι γνήσια φιλικές και αδελφικές. Γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτό το πολύ ωραίο χωρίο στον Τιμόθεο για τις σχέσεις που πρέπει να έχουμε με άλλους στην Εκκλησία. Πρέπει, λέει, να σέβεσαι τους μεγαλύτερους σαν πατέρες σου, τις μεγαλύτερες κυρίες ως μητέρες σου, τις κοπέλες ως αδελφές σου, τας νεοτέρας ως αδελφάς. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι μια μεγάλη οικογένεια, αδελφοί. Και όταν μπαίνει ο παράγοντας του προκλητικού ρούχου, αυτό περιπλέκει τις σχέσεις. Και έτσι όλοι χάνουμε κάτι, γιατί και οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο φίλων είναι κάτι το ευχάριστο, είναι ένα μεγάλο αγαθό. Είναι ωραίο πράγμα να μπορούν να κάθονται αγόρια και κορίτσια μαζί και να έχουν ωραίες φιλίες. Είναι ένα αγαθό αυτό, το οποίο θέλει να το προστατέψεις. Έχει αξία. Εμπλουτίζονται όλοι από αυτό. Το προκλητικό ρούχο εισβάλλει για να το καταστρέψει. Πριν πάμε στο επόμενο που είναι η αυτοπροβολή, το ντύσιμο ως προβολή, να πω και μια τελευταία κουβέντα γι' αυτό. Έστω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ντύνονται σεμνά στην Εκκλησία. Τι θα κάνουμε? Είπαμε στην αρχή. Ουχή κατάλαλη. Ουχή κατάλαλη, αδελφοί. Η Εκκλησία θα είναι ένας τόπος αγάπης. Εάν ο άλλος για κάποιο λόγο έχει μια αδυναμία, για κάποιο λόγο. Ξέρετε ότι υπάρχουν κορίτσια τα οποία δεν γεύτηκαν ποτέ αγάπη από τον πατέρα τους. Ποτέ. Ποτέ δεν τους είπε ο μπαμπάς τους ότι σ' αγαπάω. Έτσι, έχεις αξία. Έχεις αξία. Επειδή είσαι η κόρη μου, έτσι. Είσαι μια πριγκίπισσα. Δεν το ακούσαν ποτέ. Και μεγαλώσανε μαθαίνοντας ότι η μόνη αξία που μπορούν να έχουν είναι στο σεξουαλικό τομέα, στην ομορφιά τους. Είναι και ένα τραυματισμένο πρόσωπο αυτό. Οπότε εμείς ως Εκκλησία πώς πρέπει να είμαστε, αδελφοί? Αμέσως αυτό να δακτυλοδεικτούμε? Ξέρετε πόσο κόσμο έχουμε διώξει από την Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο? Εκείνη που πρέπει να πάρουμε τη μιλόπετρα. Θα πρέπει να είμαστε μια Εκκλησία αγάπης. Έτσι. Και αν ο άλλος δεν σκεπάζεται, να τον σκεπάζουμε εμείς. Με τον τρόπο με τον οποίο του μιλάμε. Και να δείχνουμε σε κάθε άτομο ότι ξέρεις κάτι, δεν σε βλέπω έτσι. Έχεις μια άλλη αξία. Και το άτομο μόνο του μέσα σε αυτό το περιβάλλον αγάπης θα θεραπευτεί. Έτσι πρέπει να είμαστε. Έρχομαι στο τελευταίο, που είναι ότι η σεμνότητα έχει να κάνει και με την αυτοπροβολή. Ξέρετε, είναι μεγάλο το θέμα της σεμνότητας στην Κοινή Διαθήκη, αλλά ξέρετε κάτι, έχει και να κάνει και με την ταπεινοφροσύνη. Θέλω να ακούσετε μια ωραία φράση από τον Απόστολο Παύλο, στην Α Τιμόθεων 2, εδάφιο 9 ως 10. «Ως αυτός, λέει, και οι γυναίκες, με στολήν σεμνήν, με εδώ και σοφροσύνην, να στολίζω συνεαυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασίαν πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβιαν, με έργα αγαθά». Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα εδώ δεν είναι το προκλητικό ντύσιμο. Προσέξτε, το ζήτημα εδώ είναι το πολυτελές ντύσιμο. Το πολυτελές. Το ντύσιμο που επιδεικνύει πλούτο. Ακούστε και πάλι τις λέξεις. Να μη στολίζετε με χρυσό, πλούτος. Να μη στολίζετε με μαργαρίτες, πλούτος. Να μην έχει ενδυμασία πολυτελή, πλούτος. Επομένως το ζήτημα ήταν ότι κάποιες γυναίκες στην εκκλησία επιδείκνυαν τον πλούτο τους. Κάποιοι βέβαια είστε πολύ παρατηρητικοί και θα μου πείτε, ναι, αλλά εκείνο που λέει για τα πλέγματα το ξεπέρασες. Καθόλου, αδελφοί. Η απάντηση έρχεται ευθύς. Δεν μπορούσε εκείνη την εποχή κάθε θνητή κοινή να κάνει πλέγματα στα μαλλιά, γιατί πλέγματα στα μαλλιά εκείνη την εποχή μόνο οι πλούσιες μπορούσαν να κάνουν. Άρα και τα πλέγματα στα μαλλιά ήταν και αυτά μια απλή επίδειξη πλούτου. Το κοινωνικό μου στάτους σου δείχνω. Και επίσης δεν ήταν η σεμνότητα αυτή μόνο θέμα γυναίκας, γιατί λίγα εδάφια πριν μιλάει και για τη σεμνότητα των αντρών και λίγα εδάφια πιο μετά μιλάει για τη σεμνότητα των πρεσβυτέρων και ύστερα μιλάει για τη σεμνότητα των διακόνων, ενώ στην προστήτων επιστολή λέει ότι οι γέροντες πρέπει να είναι σεμνοί και λίγο πιο μετά λέει στον Τίτο να είναι ο ίδιος τύπος σεμνότητας. Μια φορά αναφέρει τη σεμνότητα των γυναικών. Και πείτε μου, γιατί επιδεικνύει κάποιος τον πλούτο του? Έχετε δει πως είναι η νεόπλουτη? Αμέσως να πάρω το μεγαλύτερο, το καλύτερο αυτοκίνητο, το μεγαλύτερο σπίτι, για να δείξω ότι έχω αλλάξει κοινωνική θέση. Τώρα είμαι κάποιος. Να δείξω ότι έχω λεφτά. Άρα να δείξω τι? Ότι είμαι τι? Ανώτερος από τους άλλους. Και ο Παύλος λέει όχι, να στολίζεσαι με καλά έργα. Πείτε μου κάτι, αδελφοί, νομίζετε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ενάντιος σε οποιαδήποτε ομορφιά, οποιοδήποτε στολίδι? Μα δεν είναι ο σκοπός του Παύλου, αδελφοί, να εκμηδενήσει κάθε δημιουργικότητα μέσα μας? Εξάλλου στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τον Θεό να στολίζει το λαό του με ενότια και ένερνα και βραχιόλια, αλλά το ζήτημα είναι άλλο εδώ. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει εδώ πέρα, και νομίζω ότι είναι μεγαλειώδες, αδελφοί. Να σας πω ότι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με τον νόμο του Σαββάτου, για παράδειγμα. Μέρα λατρείας, ημέρα του Σαββάτου, Την ημέρα του Σαββάτου έπρεπε να ξεκουραστεί, σύμφωνοι. Αλλά έπρεπε να ξεκουραστεί, λέει, και ο δούλος σου και η δούλη σου. Γιατί? Κατά την ημέρα της λατρείας, ή μάλλον να το πω αλλιώς, κατά την ημέρα που ανήκε στο Θεό και όχι στους ανθρώπους, δεν έπρεπε να υπάρχει εκείνη την ημέρα Κύριος και δούλος. Αυτό ήταν μια λατρευτική κατάσταση. Έτσι, την ημέρα της λατρείας του Θεού, αυτές οι διακρίσεις Κυρίου και δούλου πάνε στην άκρη. Και είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του Θεού. Γιατί θα ήταν μια πρόγευση εκείνη η μέρα του Σαββάτου, της δικαιοσύνης που κάποια μέρα θα κατοικούσε επάνω στη γη. Και στην εποχή της Καινής Διαθήκης δεν έχουμε το ίδιο, αδελφοί? Δεν λέει ο Ιάκωβος, όταν μπαίνει ο πλούσιος μέσα, μην τη δίνετε την καλή καρέκλα στον πλούσιο και το σκαμνάκι στο φτωχό? Όχι, εδώ μέσα είναι η Εκκλησία του Θεού. Εδώ μέσα αυτές οι διακρίσεις τελειώσανε. Ας βρει ο πλούσιος μια καρέκλα όπως όλοι οι άλλοι. Γιατί στην Εκκλησία πρέπει να μπαίνεις και να νιώθεις ότι καταργούνται οι ταξικές διαφοροποιήσεις. Και έρχομαι πάλι στα λεγόμενα του Παύλου. Το ντύσιμό σας να είναι σεμνό. Να μην προβάλλετε τον πλούτο σας. Μπορεί στον κόσμο έξω να σας δίνει κάποια αξία ο πλούτος, εδώ μέσα θα συμπεριφέρεστε ως ίση με τον ελάχιστο των αδελφών σας. Και θα εκπέμπετε ισότητα με τα λόγια σας, με τα έργα σας και με το ντύσιμό σας. Πείτε μου κάτι, αδελφιά, γιατί χτες το βράδυ βγήκανε οι νέοι μας και ταΐζανε τους φτωχούς στους δρόμους της Αθήνας. Για φανταστείτε να πήγαιναν κάποιοι με τη Mercedes για να δώσουν σάντουιτς στους φτωχούς. Πώς θα σας ακουγόταν αυτό? Ή με πολυτελή ρούχα, έτσι, να δίνεις στο φτωχό μια κουβέρτα και να μιλάς για ένα συνολάκι που αγόρασε στο Μιλάνο. Ταιριάζει. Ταιριάζει. Μα εδώ μπείτε στο νόημα, αδέλφια, του τι θα πει εκκλησία. Τι θα πει εκκλησία. Δεν είναι δική μου, δεν είναι δική σου. Είναι η εκκλησία του Θεού. Διαφορετική από τον κόσμο, διαφορετική από τις αξίες του κόσμου, εκκλησία όπου το ποιος είσαι, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, μέσα στην κοινωνία, δεν έχει σημασία. Εδώ μέσα μπήκες κατά χάριν όπως όλοι μας. Τα πάντα εν πάση εδώ είναι ο Χριστός. Γιατί μόνο έτσι μπορείτε να έχετε πραγματική κοινωνία μεταξύ σας, όταν είμαστε όλοι ίσοι εν Χριστώ. Διαφορετικότητα ναι, ποικιλία ναι, αλλά ισότητα. Ξέρετε, όταν ερχόμαστε να λατρεύσουμε τον Θεό, ερχόμαστε ως ο λαός του Θεού. Και σκεφτείτε ότι ο Θεός μας βλέπει από τους ουρανούς. Θυμίζω ότι στην Α' Κορινθίους 11 λέει ότι οι άγγελοι παρατηρούν τη λατρεία μας. Και ο Θεός μας βλέπει, για να σας θυμίσω ότι δεν γίνονται όλες οι προσφορές δεκτές. Του Άβελ γίνεται δεκτή, του Κάιν όχι. Αλλά ο Θεός βλέπει μια κοινότητα. Μια κοινότητα. Υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα. Είναι αυτή η κοινότητα όπως την θέλω εγώ? Αυτό που βλέπω εγώ από τους ουρανούς μου αρέσει? Γιατί έστειλα τον Υιό μου τον μονογενή για να δημιουργηθεί μια νέα κοινότητα, κτισμένη κατά Θεόν, διαφορετική από τον κόσμο, με δικαιοσύνη, ισότητα και ειρήνη. Μια νέα αταξική κοινότητα. Ξέρετε, όλη η λογική της σεμνότητας είναι ότι κρύβει. Η σεμνότητα κρύβει. Κρύβει το σώμα, κρύβει τον πλούτο. Αλλά αδέλφια, η σεμνότητα δεν κρύβει απλά για να κρύβει. Η σεμνότητα κρύβει για να αναδείξει το πιο πολύτιμο χρυσάφι, τα πιο πολύτιμα μαργαριτάρια, τις αρετές του Θεού μέσα μας και ανάμεσά μας ως λαό του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, για όλα όσα μας χαρίζεις. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια και το μεγαλείο του Λόγου Σου και σε παρακαλούμε να μας βοηθάς ως λαός δικό Σου να ζούμε για τη δόξα Σου. Χάρη του Χριστού. Αμήν.